adatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň siýahat mümkinçiliklerini hiç hili düşündürüş bermezden çäklendirme arkaly olara ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýänligi barada maglumatlar gelip gowşýar. WhatsApp, sosial ulgam arkaly Adatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatda 6 awgusta adından 20 ýolukçynyň Türk Hawa Ýolları kompaniýasynyň 323 belgili gatnaw reisi boýunça gije sagat 2:55-de we 325 belgili gatnaw reisi boyunca irden 7:55 taşkabatın İstanbul'a uçayan uçara koyu verilmeyenliği haber veriler. Adının efirde ağzalmadlığını soran WhatsApp ulanıcısı özünün hemşol uçara koyu verilmedik yolukçuların birdiğini aydıp, Aşkabatın Kalkara aeroportunda migrasiya resmilerinin özlerine hiç ile düşündürüş vermeden öz yaşayan vilayetlerine uğradanlığını belliyer.
Yolukçuların ağlavası Livap'tan ve Daşoğlu'dan gelen Türkmenistanlılardı. Her kim dürlü sebepleri göre Türkiye'ye gidip bariyat Hiçbirimize düşündürüş verilmedi. Tersine, olur bize siz vilayetinizdaki migrasiya kulluğuna gidin. Şolur bana can etsin deyip üstümüzden gülüp kemsedik koyverdiler. Uçura koyverilmedik yolukçuların tas ehlisinin diyeniyali biletleri köydü.
Yolukçı Adatlyk Radiosu'na şeyli haber verdi. Adatlyk Radiosu bu mesele doğrusunda Aşgabatyň Halkara Aeroportundaki migrasiya resmiler bilen haberlaşında bu maglumatı tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Ama bu vaka Aşgabatyň Aeroportunda İstanbul uçayan kevri yolukçuların pul çekmeğe bariyanlığından şüphelenip soruğu çekkenliği barada haberlerin peydab olmağının iziyanına gavet geldi. Bir hepte Çemesi Ozol Türkmenistan'dan İstanbul'a baran son Adatlyk Radiosu bilen haberlaşan bir muallim Aşgabatyň Aeroportundaki Kopsuluk işgärlerinin özünü ve käbir beýleki ýolukçylary soragy çekenligini gürrüň beripdi. Adyň efirde agzalmazlygyny soran şol mugallim özlerine näme üçin İstanbul'a baryanyz, näme gitmäge başga ýurt ýokmy, işleýän ýeriňden daşary ýurda gitmegiňe ruhsat berýän haty görkez, ýanyňyzda näçe pulyňyz bar, kartdan pul çekmäge baryanyzmy ýaly soraglaryň berilip haýwat atylandygyny gürrüň beripdi. Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda uçmagy finansan Türkmenistanlaryň uçara goý berilmezligi bilen bagly Şykly habarlar mundan öň hem peýda bolupdy. Şeýleň iýun aýynyň başynda Adatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlaryň bir näçesi Aşgabatdan İstanbula we Dubaýa uçmak isleýän türkmen raýatlarynyň ençemesiniň uçara minmegine ruhsat berilmeýändigini habar beripdi. Şonda bir raýat özüniň we beýleki ýolukçylaryň ähli resmi namalarynyň hemde iş we siýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan näme sebäpden ýurtdan çykarylmaýanlygy barada anyk resmi düşündürüş berilmeýändigini aýdyp muňa derek özlerine 2 ýyl türme tutsaglygyny hökum etmek bilen haýwat atylandygyny gürrüň beripdi. Şeýle Adatlyk radiosyna mälim bolşuna görä, Aşgabat Dubai we Aşgabat Istanbul reislerine goý berilmedik ýolukçylar soň ençe meýde köpsüzlük gullugyna soragy çagyrylypdyr. Şonda Adatlyk güýç idaralaryndaky çeşmesi dören ýagdaý bilen baglylykda aýratynda Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda şüpheli görünüp biljek islendik adamy saklamak barada görkezmäniň bardygyny habar beripdi. Adam hukuklaryny goraýan halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan Çimelveri dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarında ağızılıp geliyar. Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, email belgesi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan siýahatçylyk wizalaryny resmileşdirmek düzgünlerini iň kynlaşdyran ýurtlaryň bäşligine girdi diýip CA News habar gullugy Britaniýanyň Wanderlust Travel jurnalyna salgylanyp habar berdi. Siýahatçylyk barada gürrüň edilenini Türkmenistan diýsen şüpheli bolmagyny galýar. Häkimetler ýurda gelýän daşary ýurtlulary gözden sypdyrmadlygy çalşýarlar. Şu sebäpden eger bu ýurda siýahat etmek isleseler, ähli siýahatçylar öňünden gurnalan siýahaty soramaly diýip habarda aýdylýar. Şeýle-de habar ýerde Türkmenistana siýahat etmek üçin siýahat bronlanandan soň ol ýerden çaqlyk almalydygyny, munyň 2-3 hepde wagt alýandygy şu sebäpden bu ýurda gitmekçi bolýanlaryň ol ýerde boljak wagtlarynyň 1.5 aý öňünden harekete geçmelidigi duýdurylýar. Türkmenistan daşary ýurtlar üçin iň bir ýapyk ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Käbir siýahatçylar Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda wiza almasy iň kyn ýurt diýip atlandyrýarlar. Golaýda Aşgabat öňde duran Aziýa oýunlaryna salgylanyp ýurda gelmek we ondan çykmak düzgünleriniň has güýçlendirilýändigini, şeýlede serhetiň ýapyljagy we wiza düzgünleriniň çäklendirileceğini habar berdi. Galy berse de bu döwürde diňe daşary ýurtlaryň Türkmenistana gelmek düzgünleri çäklendirilmän, eýsem Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmek düzgünleriniň de çylşyrmlaşandygy aýdylýar. Kronika Türkmenistan neşri 19 awgustda Neutralny Türkmenistan gazetinde ýörite bildirişiň peýda bolandygyny, onu dürli sebäplere görä daşary ýurda gitmegi planlaşdyrýan türkmensanlaryň ýörite telefon liniýasyna jaň etmelidigi we howpli ýagdaýlaryň öňüni almak üçin maslahat almalydyklary habar berilýär. Mundan öň has taýýygy şu ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan Aziýa oýunlaryna tomaş etmek üçin gelýän daşary ýurtly siýahatçylaryň ýurdun territoriýasynda ýol beletse, ýagny giýitsiz hereket etmegini hem gadagançylyk ýerdi. Türkmensanda bolup gelen daşary ýurtlaryň aglabasy ýurda baran pursatlary ýanlaryna ýörite siýahatçylyk ýol beledigini berkidilýändigine, olaryň dowamly ýanlarynda bolýandygyny şeýlede ýurtda surata düşürüp ýa-da düşürüp bolmaýan zatlaryň bardygyny gurrun berdiler. Mundan başga şu ýylyň aprel aýynda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen ýol beledi daşary ýurtlardan türkmensana gelýän siýahatçylar barada özleriniň howpsuzlyk gullugyna günni azyrdan 3 ýedek maglumat bermeli bolýandyklaryny aýdypdy. Türkmensanyň soňky döwürde millionlarça dollar maýa ýatyran pudoklarynyň biri bolan siýahatçylyk boýunça 2016-njy ýylyň 2-nji 9 aýynda 83 mingden gowrak siýahatça hyzmat edilip 33 million manatdan gowrak girdeje alynandygy resmi metbuatda habar berildi. Emma olaryň yerli mi ýa-da daşary ýurtly siýahatçylar da aýdyňlaşdyrylmady. Şol bir wagtda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we täälimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenijisi Svetlana Zardanowanyň prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň reformalaryna synynda 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adamyň siýahatçy wizasyny alyp bilendigi, ýogsa ýapyklygy üçin bu ýurda bolan gyzyklanmanyň peselmän barha ýokurlanýandygy habar berilipdi. Sapara barmak üçin wiza almak iň kyn ýurtlarynyň bäşligine Türkmenistanyň goňşusy Eýran, Pakistan, Hitaý we Birleşen Ştatlar hem girdilipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ten söwdasynda tutulan türkmensanyň zenanlar spit we sifilis keselle çykdy. Türkiýanyň Tekirdaw welaýatynyň Eregli etrawynda jandarm güýçlerini gurunan operasiýasyna ten söwdasy bilen meşgullanýan 28 zenan göz astyna alyndy. Saglyk barlygynyň geçirilen zenanlardan UH atly türkmensanyň raýatda spit keseline sebäp bolýan VIH wirusynyň bardygy keskitlendi. Şeýlede onuň ýaranlary bolan zenanlardan 2 sanasyna sifilis, ýene birine hem gepatit B ýokanç keseliniň bardygy anyklandy. Türkiýanyň Hürriýet gazetinde çap edilen bir habarda beýan edilişine görä, Marmara Ereglisi etrawynyň jandarm gullugynyň işgärleri 16-njy awgust gejesi gurulan operasiýasyna Yeni Çiftlik we Sultanköy adly mahallelerde yerleşen gijeki kluplarda hem mihmanhanalarda ten söwdasyny edýän, şeýlede bikanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 sany daşary ýurtly zenany göz astyna aldy. Hassahana äkidilip saglyk barlygynyň geçirilen daşary ýurtly zenanlardan UH adly türkmensanyň zenanyň spit keseliniň şeýlede türkmensanyň TP adly zenany bilen Özbegistanyň DC adly zenanyna sifilis keseliniň Özbegistanyň DC atly zenanyna bolsa gepatit B ýokanç keseliniň bardygy aýan edildi. Ten söwdasy bilen meşgullanan daşary ýurtly zenanlar resmi işler tamamlanandan soň deportasiýa edilmek üçin Tekirdaw welaýat migrasiýa gullugyna tapşyryldy. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosuna maglumat beren bir saglyk işgärinin aýtmagyna görä, ten söwdasynda tutulan migrant zenanlaryň keselleri Türkiýede däl, öz ýurtlaryna ýokuşupdyr. Gepin gerdişine göre aytmalı bolsa Türkmenistan'na wagtal-wagtal çykýan maglumatlarda ýurtda spit keseli ýokuşan näsagların ýokdy aýdylýar. Emma howpsuzlyk sebäpli adanyň eferde agdarmazlygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrungdaş bolan Türkmenistan'da medisina boýunça ýokary bilim alyp, onlarça ýyllar awam dürli keselhanalarda işleýän we häzir bolsa Türkiýede ýaşaýan bir owalky şepagat uýasynyň aýtmagyna görä, ol öz işleýän döwründe ýurtda köp sanly spit we siflis kesellerine duşar bolan näsaglara duş gelip Ol Türkmen resmilerinin bu yagdayı gizleyişi alı. Rayatlarınam cemiyette yekirlemeyenliyen korku bilen ödünün kut şeyle keselin yokuşonluğuna aitmağa uyolyanlığına üns çeker. Yatlap geçsek Antalya Palyası'nın ahlak bölümünün işgərlərinin sülçülün ruhsatı bilen Arap suyu məhəlləsində yerləşən bir mehmanxana qurunan operasiyasında ten sögdası bilen meşgullanyan 25 yaşındakı sonu S, 28 yaşındakı A, S ve 30 yaşındakı Meyhe adlı Türkmen sanlı denanlar bilen olara ağrıçılık ediyen Ali K ve Ramazan S adlı Türk rayatlarını tutsuk edipti. Havarda Türkmen sanlı denanlardan sonra S adlı ayalın öz yurdununa polise işleyenliği ve yıllık ruhsatı çıkandan son pulama ateşlik çekkenliği için bir tanışının üstü bilen Antalya ten sevdasını etmeye gelenliği beyan ediliyor. Sözü cemlev aysak Türkmenistan Yun Aids kromosunun hasabatında hem spit bilen bağlı yağday var arada düğüptön mağlumat verilmedik asani yurtların biri olup duruyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar var arada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda Aziýa oýunlaryna niýetlenip gurulan Olimpiýa şäherçesiniň 2 desgasy Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Guinness World Records kompaniýasynyň wekilleri ölçeklere boýunça 2 desgany ören iri bolanyny üçin belliga aldylar we munyň şeýlediginiň tasdiklaýan guwanamalary türkmen häkimetlerine goşurdylar. Resmi mediada Aşgabatyň Olimpiýa stadionynyň münwerindäki Ahalteke bedewiniň keşfi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde Guinness-iň rekordlar kitabyna girdilendi aydılsa da Guinness World Records kampanyasının goşuran güvenamasında bu desanın atın kellesinin dünyada en ulu nişanı hükmünde hasaba alınandığı bellenliyar. Olimpiýa şäherçesindäki sportun su görünüşleri merkezi olsa dünyada en ulu suda yüzülyen üssü yapı kovuz hükmünde Guinness'in rekordlar kitabına girdildi. Yatladıp geçsek Türkmen hakimiyetleri Olimpiýa şäherçesindäki esası sport desası 45 000 orunluk stadionun depesinde yerleştirilen atın kellesinin şeklini ençime tapır özgörtmeler girdipdi. Olaryň ilkinjisi şu ýylyň mart aýynda amalaşyrylyp, şonu Aziýa oýunlarynyň resmi nişany atyň boýnundaky halkaly pelte aýrylypdy. Atyň uly kellesiniň boýnunyň daşynda ýerleşdirilen şol halkaly pelte käbir aktivist toparlar tarapyndan dar halkasyna meňzedilipdi. Iýun aýynda bolsa onuň boýnunyň daşyna alajanyň şeklindäki aýlaw geçirildi we depesine Olimpiýa alowy oturdyldy. Bu 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna niýetlenip gurulan desgalaryň Guinness-iň rekordlar kitabyna girdilmegi bilen baglanşykly ilkinji waka däl. 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna açylan Aşgabatyň täze halkara aeroportynyň ýolagçy terminalynyň üçünde şekillendirilen iň uly haly gölüniň naqşy Guinness-iň rekordlar kitabyna girdilipdi. Berdimuhammedowyň 2015-njy ýylda döredendigi aýdylýan öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan aýdymy Marada inken adamın qatnaşmağında yerine yetirilip, ilki Guinness'in rekordlar kitabına girdi. Son aşşavatda geçecek 5. Aziya oyunlarının resmi senası hükmünde saylanıp alındı. Sözümüzün ahirine bellesek Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Aziya oyunlarının yurdun dünyadaki avrayını arttıracaklığını tekrarlasa da, bu spor çaresi ve onu niyetlenip urulayan desgalar için yurdun büccetinden anık neçe muktarda pul serişteleri koy verilendik varada dımıp geliyerler.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günler Türkmenistanyna orta mekteplere we ýürüti okuw jaýlaryna çağırlaryny okuw ýerleşdirmek isleýän inatalaryň aladalarynyň diýsen agyrdygy, olaryň pary peşkeş meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy halk arasynda aýdylýar. Aşgabatyň 19-njy orta mektebine öz ýaşaýan territoriýasy boýunça çağasyny okuw bermek isleýän ene özünün 500 amerikan dollarynyň talap edilendigini aýdýar. Eger bu mektebe şol territoriýa degişli däl biri çağasyny yerleşdirjek bolsa, onu 1000 amerikan dollarynyň sorulýandygyny aşgabatly ene gurrun berdi. Sorulýan şol pulun elbette arçynyň üstü bilen amala aşyrylýanlygyny da inatalar aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçysynyň korrupsiýa garşy ýygnan eden görüşünden soň bu okuw ýyl üçin sorulýan paralaryň juda serhisaplylyk bilen amala aşyrylýandygy, korrupsiýanyň garşysyny her näçe görüş alynyp barylsa da paraly gurrunyň aradan aýrylmaýanlygyny ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Para garşy görüş inatalaryň ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Uzol mektep direktorynyň ýanyna baryp berilmeli pulyň möçberi barada gürleşip bolýardy. Inni bolsa araç gözlemeli. Bu ýerde araçlarym öz hakyny almasalar ýöne ýere araç bolmaýarlar diýip talmada aýdýar. Aşgabatda awreli hasaplanýan şeýle mektepleriň sanawyny Puşkin adyndaky rus mektebini, Serdar nesilleri we Bagtiýar nesilleri atly mektepleri, paýtagtyň 7-nji orta mektebini we başga da käbir mektepleri goşsa bolýanlygyny inatlardan eşitse bolýar. Adag dalyan mektepleriň arasynda paranyň möçberiniň iň ýokary hasaplanýany Puşkin adyndaky rus mektebidigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir maglumatlara görä ondaky sorulýan paranyň möçberi 3000-den 5000 amerikan dollary aralygynda diýilýär. Şu ýyl ýokary okuwjylar üçin sorulýan paranyň uzalky ýyllardakydan pesilmänligi aýdylýar. Döwlet hasabyna daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryna çağasyny okutmak isleýän inatalardan 35-40 000 amerikan dollar aralygyna para alynýanlygy aýdylsa, ýurdun içindäki ýokary okuw jaýlary üçin Odolkulor ýaly fakultetlerine görä 35-70 000 amerikan dollar aralygyna paranyň berilendigi barada ilat arasynda maglumatlar bar. Hatta töleýän fakultetlere de para berip girilendigi aýdylýar. Ýörüte orta mekteplerin birine çağasını oku yerleştirip bilmedik bir enatanın sözüne göre olordun 30 000 manat sorulupdur. Bu devlet kursu oyunca 9 000 amerikan dollarına goloy. Şeyli meçverdeki pulu tapıp bilmeyen 28 000 manatı cemleyen enata ağrıçılara yalvarıptırlar. Emma ol bir köpüğü kim bolsa da bolmayanlığını aydıptır. Abituriyent egzaminden geçip bilmeyen iğını aydıptır. Ýagdaý şeýle bolsa da hiç kim atlandyryp anyk maglumat berip bilmeýär. Sebäbi parany berenim, para alanym diň günäkär saýlýar diýip italmaz agaýdýar. Sözümiň ahyryny bellesek, ýukurdaky gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusyny degişli türkmen häkimetleriniň haýsydyr bir kommentary almak başartmady.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanly grajdan aktivisti Natalya Şabunç Aşgabatda hüjümi sezewar edildi. Adam hukuklaryny goraýjy Şabunçyň Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde gürrüň bermegine görä 20 awgustda ýerden iki sany nätanyş denen oňa kemsedijy we paýyş sözler bilen topulupdyr we haýwat atyp başlapdyr. Natalya Şabunç bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatyňyza hödürleýäris.
Это произошло в воскресенье. Я вышла гулять с собаками, как обычно, где-то полседьмого.
Бу якшанбы уни ирден болды. Мен адатта кыялы ир сагат 7-нин ярында итлерими гездирме үчүн көчө чыктым. Мен идима кайтып келярким 2 сана чагылы зинаны көрдүм. Мен кабир адамдардын итлери гоо көрмөйөнлүгүн ве коркканлыгын билип, олорун деңимден кечмегине карашып итлерими кыра чекип турдум. Бирден олор янымга келенде, олорун бири кыйырып башлады. Рус доңузу коюн деп Мен сиз муну маңа айдыңызмы деп сорадым. Улам сен итлериңи гездирең, чагаларымыз иттен коркар. Бар кит Орсияда ве шул жерде ит сакла деди. Мен чыны айттым, ала тармак ягда түштүм. Мен карашмандым. Бираз четте бир жигит туран экен. Мен аны ирден хем көрүптүм, эмма эхмиет бермендим. Мен анын янына барып көмөк эдиң маңа азар берярлар дейдим. Ул сесини чыгармады.
Denandır bolsa biz seni türme basarız, hedir polisiyanı çağırırız deydiler. Oların yanında iki tane küçü yaşlı çağı vardı. Ayarları kıyırıp başlandı bir çağı ağladı. İni menin çağım itten korkuyar deyip olur kemsedici gepleyip kıyırdılar. Men olardan daşlaşacak oldum. Olarım iyidimden yetti. İtten korkuyan olsan nem için iyidime düşeyen deyip soradım. Men öyün denginden geçecek olsam herki yığıt hem iyidime düştü. Menin onu öz öyümün kolayında en çemegedek önüm görünüm yadıma düştü. Men öz komşularımızın gözünün önünde bolayın deyip öyü kolaylanımda bana iki tane daş attılar. Nire varyan gel gepleşerli deyip olar özlerini ören agresiv alıp bardılar. Son şol iki ayalın biri hat yaşırağı kıyırıp meni ençeme yedek çümüklümeğe tinaştı. Menin yanımda iki tane it vardı. Biri küçücük pekines elimde belekisi Türkmen tazısı. Şol zinan elimdekini urup tazini hem ayağı ulen depmeğe topuldu. Menin fikrimce ol itlerin ses etmeğini ya da topulmağını islepti. Ama itim korkak olup çıktı.
Старались, чтобы она гавкнула или укусила, я уж не знаю. Но она оказалась труслива, она испугалась.
Наталья, сіз бу ягдайда не деп кутулдыңыз?
Ну, конечно, в итоге я еще подошла, там стояли около магазина товарищи.
Дуканың өңінде жемленен адымлар дурды, кәбірлер чете чекілділер. Итіме аяғы білен деп мәгі сейнан шынлар хем болды, ама көпесе ол аялары сізе нәме керек қойын оны өз еркіне деп маңа қолды білдірділер. Бір түркмен адым аяларың үстіні қиғырды, олар біраз сақланды. Мен шол пұрсатты өйе керіп кеттім. Ayalları menin yedimden her hili elkenç zatları ve hayvatları qıyğırıp qaldılar. Git Orsiyada berdi hemme zat qovi biz ne mislesek ediyariz, biz baxtlı yaşayarız git Orsiyada deyip qıyğırdılar. Men çınım aytsam şeyli zada asla qarışmandım. Men itlerimi öye eltip deru yedime çıkıp oları suratı düşürcek oldum. Emma ayalar eyyem gidiptir. Менің пікіріме көре, олар провокация құрынажақ олдылыр. Олар яш чағы білен шейлі ер вақытта көчеді нәме дәрлір. Мен олар юриді бақаны көзіліп, яғдайы ұрышы етіржек болдылыр деп пікір дәрін.
Кәні мұрывалиса драку.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerden ulum radi kabuldan. Tutuş Demirgazyk Awganystanda çylşyrmly ýagdaýlar dowam edýär. Altı welaýatda Erbaky atly yerli ýaragallar bilen jeňçileriň arasynda söwüş barýar. Hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy aýgytly göreşmeýändiginden yerli resmiler nägelelik bildirýär. Serpil welaýatynda Mürza Ülen atly sebti jeňçiler iki ýola iýeledi. Ol yerde onlarca adamı öldürdü. Serpil velayetinin hakimi Muhammed Zahir Vaqtet Mürza Ülen sebtinde cengçilerin uli cinayeti amala aşırandığını aytti. Velayette Taliban bilen İslam devleti adlı toparının ağzı birlikte hareket ediyanını bildirip hakim şeyle deydi.
Sarmi buran. Talib ve Daiş Serpil parça misyamaya, vaziyette parça misafetmeye.
Cengçiler adamları öldürüyor. Biguna insanların kellesini kesiyor. Serpil velayetinde Daiş bilen Taliban bilelikte hareket ediyor. İnsanları köpçülükleyin öldürüyor deyip hakim belledi.
Muşterakan fojami yaparına ve katliam biraz onu.
Serpil velayetinin köstanat adlı etrafı 2 yıldan kurrak vakit beri cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Velayette Merkez Azyalı cengçilerin hem hareket ediyanını resmiler bildiriyor. Hakim Muhammed Zahir Vaktat Serpil'de Kazakistanlı ve Türkmenistanlı cengçilerin hem hareket ediyanını malum etti. Merkez Azyalı cengçilerin velayetin Seyyat adlı etrafında da yerleşenini hakim aytti.
Turursay Khurici, Kazakistan bu, Türkmen bu, Daiş, Ulusvali Seyyadi Muhasin.
Velayet Kengesi'nin deputatlarının aytmağına göre Serpil velayetinin merkezi Serpil şehrinin kolayında hem cengçilerin harbi merkezleri var. Serpil şehrinin yaşayıcılarının hem cengçiler uşur zekat deyip salgıt alyar. Serpil şehrine de cengçilerin vehem salyanlığını hakim Muhammed Zahir Vaktat hem tasdikledi. Köstanat etrafının teröristlerin harbi türgülleşik merkezine uğurlandığını hakim notadı. Serpil velayetinde hopsuzluk şartları has ağır. Eğer merkezi hükümet vaktinde çare görmese bütün Serpil velayetinin sinmağı mümkün deyip hakim havatirlenme bildirdi.
Buraya sukutu velayet Serpil ağır ki Serpil'e işgal bukuna. Köstanat merkezi teröristan şudur.
Cevzan velayetinin hamiyab etrafına dün cengçiler basıp aldı. Emma şol günün özünde avan güyüşleri hamiyab etrafından cengçileri izine serpiktirdi. Etrafta yağdayın kadalaşandığını hamiyab etrafının hakimi Enjiner Ahmet Azatlyk radyosuna aytti.
Geldim kaçıram gitti sonra ne olursa alıp kaçtılar. Ha ulan kaçtı. Kaçtı kaçtı zira kaçtı. Bir ulan geldi kaçtı sonra.
Kömek gelsin, kömek gelsin bunlara. Onlar hep geldi hem mesela. Hem mesela özelinde, hiç müşkül yok. Merdimi aramlarını bir sürü adam diliyoruz, başkalar.
Hurmatlı radio dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip qutaryarız.